Гэта заява зноў уздымае пытанне сярод аналітыкаў, сярод палітыкаў, наколькі сур'ёзна Крэмль і асабіста Владзімір Пуцін ставіцца да ідэі інтэграцыі на постсавецкай прасторы. Ці гатовая Масква плаціць за гэтую інтэграцыю, ну, напрыклад, той же самай Беларусі? Кірыл Коктыш, на ваш погляд, якое месца сярод прыярытэтаў замежнапалітычных Расіі займае Еўразійскі саюз, мытны саюз Беларусі, Расіі і Казахстана, усе тыя утварэнні, якія зараз даволі актыўна развіваюцца на постсавецкай прасторы, дзякуючы перш за ўсё намаганням Расіі?
Еўразійскі з'яз – гэта відавочная справа убудавацца ў транзіт паміж Азіі і Еўрапейскім з'язам. Бо таваразварот вельмі вялікі, і калі Еўразійскі з'яз будзе прапанаваць хуткасны рэйкавы шлях, калі тавары будуць апынавацца ў Еўропе за 10-12 дзён, а не за месяц, як зараз, і два марскім шляху па сухапутным, то гэта будзе даволі канкурэнтаздольная прапанова. І разлік на тое, што на гэтым варта будзе зарабляць даволі ж такі добрыя грошы. Гэта першы падмурак. Але існуюць і іншыя планы. Бо калі, прыкладна, у лістападзе будзе другая хваля крызісу, то наўрад ці на сусветную эканоміку вытрываюць нині у сённяшнім фактычна даволі доўга, то еўрапейскі таксама можа стаць нейкім сродкам будавання ўнутранага рынку, які, стварыючы ўнутраны попыт, дазволіць перажыць крызіс і Беларусі, і Казахстану, і Расіі больш ці менш у мяккім фармаце. І разлік на тое, што ўнутраны рынак усё ж такі можа быць адбудаваны, і нешта на ім можа быць цікавае і для Беларусі, і для Расіі, і для Казахстана, цікавае ў сэнсе тым, што рынкі для ўласных тавараў могуць будавацца. Сёння гэтыя рынкі не існуюць, але завтра яны могуць быць адбудаваны. І гэта другі план, які можа быць вельмі цікавы. І здаецца, што разлік на гэта таксама пачынае больш не менш прасочвацца ў заявах расійскіх элітаў.
Кирилл, шчыра кажучы, не першы раз уже чую такія вашы аргументы, і здаецца, што вы, можа быць, ці не адзін аналітык, які тлумачыць дзеянні Крымля, дзеянні Владзіміра Пуціна такімі чыста рацыянальнымі эканамічнымі матывамі. Ці не здаецца вам, што там все-таки ёсць трошкі яшчэ іншае, трошкі больш, чым эканоміка?
Эканоміка ў сённяшніх элітах, у еўрапейскіх, у амерыканскіх, у расійскіх, гэта сэнс мышлення, гэта тое, як сёння менавіта устроены лагічны апарат сённяшніх элітаў. І Пуцін тут так і не выключэнне, таксама як і амерыканскія эліты, таксама як і еўрапейскія эліты. Бо амаль усялякае палітычнае дзеянне ацэньваецца, як яно паўплывае на эканоміку. І калі уплыў будзе больш ці менш благі, то гэта дзеянне проста не прымаецца. Так што Пуцін тут не выключэнне. Справа ў тым, што сённяшні свет апошніх гадоў 20-30 так уж замацаваны, што эканоміка з'яўляецца галоўным рухавіком, галоўным сродкам ацэнкі палітыкаў. Геапалітыка, палітычныя інтарэсы, культурныя інтарэсы – гэта тое, што сёння, канешне ж, існуе, але гэта другасная да эканамічнага інтарэсу. І гэта сёння, ну, некая рэчаіснасць, якую мы не вельмі прыемна, але гэта тое, што мы маем у сённяшнім свеце.
Дзякую, гэта было меркаванне Кірыла Коктыша, які перакананы, што ў падмурку Еўразійскага саюза і іншых інтэграцыйных праектаў на постсавецкай прасторы ляжаць перш за ўсё эканамічныя прычыны і эканамічная матывацыя з боку расійскага кіраўніцтва. Тым не менш, навряд ці толькі эканамічнай матывацыі можна патлумачыць тыя пагадненні, якія былі дасягнуты восень мінулага года паміж Менскам і Масквой, пасля якіх фактычна пачаўся такі медовы месяц у адносінах паміж афіцыйнай Беларусі і Расіяй, калі Расія зноў взяла Беларусь на ўтрыманне, вобразна кажучы, значна паменшыла цану газа для Беларусі. Андрэй Дмітрыеў, на вашу думку, чаму Расія пайшла на гэты крок? І ці можна сказаць, што з нейкімі новымі паведамленнямі, канфлікт вакол Белавія, прыкметы нейкія малочныя вайны з'яўляюцца, што гэты мядовы месяц можа скончыцца, і вось гэтая зніжка, гэтае ўтрыманне, якое Расія дапамагла Беларусі, оно было найперш нейкім часовым крокам перадвыбарчым, а зараз, маўляў, усё пойдзе па-іншым. Як вы лічыце?
Мне падаецца, што мы занадта часта выдумляем сабе тое, чаго ўвогуле не існуе, да? Мы вось кажам мядовы месяц. А ў чым насамрэч быў гэты мядовы месяц? У тым, што Расія, атрымаўшы пакет акцыю Белтрансгазу, то есть усё тое, як было гэта запланавала расійскімі інтарэсамі, пайшла, як яна і абяцала, на саступкі ў гэтым годзе па кошце на газ і нафту. А як будзе фармавацца кошт у наступным годзе, мы яшчэ гэта ўбачым. Мне падаецца, не было ніякіх медовых месяцаў. Расія паступова, крок за крокам, сыходзіць толькі са сваіх геапалітычных інтарэсаў. І тут, безумоўна, я згодзен з спадаром Коктышам, ёсць і эканамічныя інтарэсы, і тут, безумоўна, ёсць і палітычныя інтарэсы, таму што гэта не толькі стварэнне эканамічнае, але гэта ёсць такая спроба збалансаваць неяк палітычна знаходжанне побач еўразвяза, за якім пакуль што ў Расіі не атрымоўваецца вось таго медового ні месяца, ні года, ні дня. І пакуль што атрымоўваецца толькі канкурэнцыя, якую відавочна ў сусветнай эканоміцы Расія прайграе. І гэта ёсць такія крокі па стварэнню новай сістэмы балансу, дзе ёсць і палітычныя, і эканамічныя інтарэсы Расіі. Але медовых месяцаў не было, і, мне падаецца, больш не будзе. Гэта ёсць інтарэсы. Вы часам, калі вам цікава, нешта робіце для кагосьці, каб атрымаць яшчэ больш. Вось гэта тое, што робіць Расія.
Але калі вось на некім этапе інтарэсы афіцыйна Мінску і Крымля супадаюць, тады ёсць гэты медовы месяц?
Калі інтарэсы Крымля і афіцыйна Мінску супадаюць, то гэта ёсць беда для Беларусі. Таму што інтарэсы Крымля, яны зыходзяць з інтарэсу сваёй краіны, а інтарэс Расіі гэта дамінаванне тут у рэгіёне найперш, і як я ўжо сказаў, выстварэнне нечага, што можа балансаваць адносіны з еўрапейскім звязам да ЗША. І мне падаецца, што Мінск тут сам сябе ставіць у такі выбар. Альбо мы тут у еўразійскім звязі, альбо мы там у еўрапейскім звязі. І ён за гэтым гандлюецца, і гэты гандаль прыводзіць з-за таго, што ў нашай эканоміцы ўжо даўно не было медовых месяцаў. А калі б Мінск выкарыстоўваў іншую логіку выкарыстоўваў, іншую палітыку, то я думаю, што можна было выкарыстоўваць і вось гэта ўтварэнне еўразійскае, але пазначу, што пакуль не зразумела, што гэта такое, і як гэта будзе працаваць, і выкарыстоўваць тыя бонусы, якія могуць даваць супраца з еўрапейскім звязам.
Александр, як вы адрэагуеце на тэзісы нашых сённяшніх удзельнікаў, якія ўжо прагучалі, наколькі па-вашаму сур'ёзна Масква ўзялася за гэты еўраазійскі праект і чаму найперш ён патрэбны, ці з пункту гледжання Кірыла, найперш паводле эканамічных прычынаў, ці таксама з аргументацыяй Андрэя, што тут не атрымліваецца з еўразвязам, тады Масква больш увагі ўзяляе на суседнія краіны.
Па-першае, каб разабрацца з гэтымі метафарамі, падкрэслю, мядовы месяц ўсё ж такі мае на ўвазе нейкія цёплыя пачуцці. Іх няма ні з боку Мінска, ні з боку Крамля. Мы ведаем, якімі эпітэтамі і якімі характарыстыкамі абменьваліся бакі, прычым на самым высокім узроўні, падчас інфармацыйных войнаў, гэта нікуды не сышло. Зараз проста варункі такія, што яны змушаюць да нейкіх часовых альянсаў, але не болей за тое. І ўжо калі казаць пра метафары, дык мне вось просіцца на язык назва карціны аднаго вядомага расійскага мастака Пукерава «Няроўны шлюб». Вось тое, што зараз хоча накінуць Расія, гэта няроўны шлюб. Але гэта ўсё трэба абставіць, таму што Расія ўжо апяклася на саюзнай дзяржаве, калі надта спяшаліся, калі ўжо і канстытуцыю там хацелі, агульны парламент, і вось-вось чаму тады так і давалі, не гледзячы, вось, не лічачы гэтых грошай, і даўгі газавыя спісвалі, гэтак далей, здавалася, вось там 2-3 гады яшчэ, і ўсё будзе наша, так думала Масква. Але наступіла на граблі, таму што упёрся рогам афіцыйны Мінск, калі дайшло там да агульнай валюты, да канстытуцыі, да дэлегавання паўнамоцтва і гэтак далей. Таму, зноў жа, калі згадваць расійскую прымаўку, дык не мытьём, так катаннем вырашана. Вось гэты новы фармат, па-першае, таму што Астана яшчэ падключаецца, і фактычна двое на аднаго, ўжо чыста нават арыфметычна ў многіх пытаннях, таму што Назарбаеў, я думаю, будзе ў большасці выпадкаў падгульваць усё ж такі Маскве. Казахстан і Расія дзве сыравінныя краіны, у іх аднолькавыя эканомікі і аднолькавыя інтарэсы. А Беларусь гэта зборачны цэх, і у яе процілеглая па шэрагу пазіцыі інтарэсы, яна будзе ў меншыні нават чыста арыфметычна, калі некія дыскусіі. Карацей, ямчэй класці на лапаткі, калі што, у межах вось гэта еўразійскага звязу. Па-другое, Крэмль, я думаю, зараз вырашыў змяніць тактыку, таму што, груба кажучы, гэты наезд, давайце агульная валюта, зразумела, тут рэакцыя адразу, што не будзем. А вычакаць некі момант, і гэта праслізнула не так даўно у амбасадара Сурыкова. Фактычна ён прагаварыўся і сказаў, што вось яшчэ адзін крызіс, хлопцы, і вы ўжо не адкруціцеся ад расійскага рубля. Вось гэта тое, што яны трымаюць у галаве. І зноў жа той самы Сурыков, вось, бачыце, увогуле дыпламат мусіць утойваць думкі, ну але ён такі просты, былы вертыкальнік, і таму ён наўпрост сказаў, што вы тут з кітайцамі, маўляў, ніякіх заводаў, нічога такога, таму што гэта канкурэнцыя расійскаму аўтапраму. Вось вам здавалася, Беларусь мае права цалкам вырашаць усё. І, дарэчы, прэм'ер Мясніковіч толькі што быў у Барысаве і казаў, што мы тут з кітайцамі будзем выпуск аўтамабіляў. Дык вялікае пытанне, ці дасць Масква. І тая ж авіяцыйная вайна. Мы бачым, у сільнага всегда бессільны вінават. Я шмат ужо пачынаю цытаваць, але тут расійская класіка, мне здаецца, дарэчы.
Працяг дыскусіі ў перадачы «Працкі акцэнт» слухаце пасля невялікай абвесткі.
Свабода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчорашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.org.
Свобода нон-стоп.
На хвалях свабоды з вамі Віталь Цыганкоў і зараз працягнем перадачу «Працкі акцэнт». Наколькі сур'ёзна Крэмль і асабіста Пуцін ставіцца да ідэі інтэграцыі на постсавецкай прасторы? Як Захад можа адрэагаваць на тое, што Беларусь надоўга вяртаецца ў геапалітычную зону ўплыву Масквы? Як Крэмль ставіцца да беларускай улады і апазіцыі? На гэтыя ды іншыя пытанні ў перадачы «Працкі акцэнт» адказваюць з Масквы Кірыл Коктыш, з Менску Андрэй Дзмітрыеў і Александр Клацкоўскі.
Наш глядальнік Юрый Драгахруст напісаў, што апошнія заявы Пуціна гэта магчыма пераасэнсаванне ролі Расіі ў свеце і своеасаблівае пасланне Захаду. Мы вялікая, але рэгіянальная дзяржава, мы не маем сусветных амбіцый. Хочаце, напрыклад, ваяваць у Сірыі, ваюйце, мы не будзем класіцца пад вашы танкі. Гэта вашае, а наша гэта наша. Канец цытаты. Ці, Кірыл, згодны вы з тым, што Расія, улічваючы свае інтарэсы і разам з тым разумеючы свае абмежаванні, менавіта вырашыла засяродзіцца на рэгіянальных пытаннях краінах былога СССР. Мы бачым, якая актыўная барацьба ідзе вакол Украіны, і я б ніяк не пагадзіўся, што тут толькі ідзе размова пра эканоміку. Тое, што Расія спрабуе ўцягнуць Украіну ў мытны саюз, гэта аднымі эканамічнымі прычынамі ніяк не патлумачыць. Ці лічыце вы, Кірыл, што гэта становіцца сапраўды стратэгіяй цяперашняга кіраўніцтва Расіі барацьба за постсавецкую прастору?
Гэта будзе барацьба не столькі за постсавецкую прастору, колькі барацьба за ўтварэнне адзінага рынку з гэтай постсавецкай прасторы. Спадзяванне сёння на еўрапейскую эканоміку не шмат. Яна знаходзіцца ў глыбокім упадку і наўрад ці пачне расці на працягу года двух ці трох. Больш за тое наперад новыя выпрабаванні. Дык вось калі цяжкасці відавочні, і яны пачнуцца даволі хутка, то даволі лягчэй выжываць, калі ўсе з'яднаюцца ў адзіны рынак, у адзіную прастору, і такім чынам уласны прадпрымальнік, калі ён, канешне ж, канкурэнтаздольны, будзе больш трывалы, больш надзейны, ён здолее вытрываць гэтыя крызісныя часы. І разлік не столькі на збор постсавецкай прасторы, сколько на будаўніцтва адзінага рынку гэтай постсавецкай прасторы. І, канешне ж, тут існуюць пэўныя фактары, бо сёння расійскі вытворца больш магутны, больш канкурэнтаздольны у сярэднім, чым беларускіх вытворцаў. І 10 гадоў назад карціна была зусім адваротная. А сёння, канешне ж, вельмі істотная пагроза, што беларускія вытворцы, беларускія прадпрыемствы не здолеюць захапіць тую долю рынка, на якую маглі б разлічваць раней. І наўрад ці гэта доля рынка будзе задавальняючай, каб беларуская эканоміка і беларускі народ падтрымліваў той узровень жыцця, якой бы падаваўся, якой бы прадухіліваў любыя сацыяльныя канфлікты.
Кірыла, па-вашаму, гэта і ваходзіць у планы кіраўніцтва Расіі, каб беларускія прадпрыемствы, беларуская эканоміка аказалася ў роўных умовах у тым жа мытным саюзе, і яна аказалася больш слабай і адпаведна падуладнай расійскай эканоміцы?
Яна ўжо апынулася больш слабай, бо ў Расіі пабудаваны замяшчальныя прадпрыемствы на амаль на ўсё, што, што прызводзіцца ў Беларусі. починаючи з холодильника, телевізору, електроніки і заканчуючи зараз заводом, який буде будувати Caterpillar. Це прямий конкурент Дела. Звісно, існує зараз заміщальні підприємства, які відрізняні від білоруських підприємств, модернізовані, бо їх будують заміжники, будують на основі більш чи менш опошніх технологій. І, звісно, діла з таким чином опинуються інші підприємства у доволі жорсткій конкуренції, бо у них ніхто у модернізації не інвестував. І коли 10 років тому назад це були підприємства топові, які могли б захопити ринок, то сьогодні це доволі невизначене будучення і дуже тяжко прогнозувати послуг. Хоча можна прогнозувати доволі тяжкі проблеми і доволі тяжку боротьбу за витривання під цим новим євразійським сонцем. Але що робити? Такий ринок ліпше, ніж відсутність усілякого ринку, бо європейський газ зовсім не збирається чиняти двері перед білоруською продукцією, а європейський газ це робить. Так що, скажімо так, виживати з білоруської економіки, звісно, шліпі у цьому зв'язі, це ліпше, ніж нічого. Але ті моцні позиції, на які Білорусь могла прозвичувати раніше, мені здається, з будь-чого я не вже страшені.
Так отрималося, що зараз ось виказування Кирила фактично підтверджало ті опошні слова, які сказав Олександр Класковський, що сильного завжди безсильний виноват. І зараз отримується, що створюючи якби рівні умови, Росія тим самим створює ліпші умови для своїх підприємств. Безумовно, білоруське керівництво це розуміє. Скільки часу пройде, поки білоруське керівництво активно не почне протистояти цьому, повставати супроти цього, що народить нові конфлікти?
Я думаю, что гэты час не за горами уже, потому что, как я уже подкреслил, вот гэты тренд, те, как некалі сказал Лукашенко, дикий крен на усход, он был цалком змушенный. Это было после брутального финалу выборов 2010 года, после того, как официальный Минск пособачился с евразвязом, и не было куды подеться. До речи, калі казать про европейские векторы усходни, вот прогучала у спадара Коктыша, что Европа не готовая чинять для своих товаров Россия. Россия так само не будет заниматься филантропией. Такая принада есть, что, мовляв, вот законсервуются эти три постсоветские режимы, между собой будут вот эти гнать старые товары, еще по совковых лекалах зроблены, будет такой рынок, ведаете, отгороженный от усяго свету. По-перше, это уже программуя на отставание, на то, как отсовывать еще далее реформы. По-другое, не прокотить, грубо кажучи, этот номер, потому что вот как уже, снова же, господар Коктыш сказав, Росія побудувала паралельні витворчості, і гэтыя лядоўні, гэтыя тэлевізары, гэтыя мазы і белазы не будуць патрэбныя. Болей і болей будзе зачыняцца расійскі рынак, і мы ўжо сёння бачым, дарэчы, спынілі шлях для беларускага сухога малака. Дыктуюць цэны, гэта ўжо расійскае малочнае лобі. Вось вам і адзіная эканамічная прастора, вось вам і свабода цыркуляцыі там капіталаў і тавараў і ўсяго іншага. Фактычна расійскае малочнае лобі зноў жа праз свой урад дыктуе, вось гэта не трэба, таму што гэта замінае нашым інтарэсам. І чым далей, я думаю, гэта будзе болей. Хаця я згодны нават чыста аб'ектыўныя патрабаванні адзінай эканамічнай прасторы, пойдуць жа з наступнага года ўжо і патрабаванні макраэканамічныя паказчыкі ўзгадняць інфляцыю і так далей. Беларускае начальства не прывыкла. І місію, колькі трэба на пасяўную, столькі друкавалі, а цяпер, аказваецца, трэба з некім узгадняць. І вось тут зерня канфліктаў, гэта пойдзе не ў забаве. І апошнія заявы Лукашэнкі, міралюбныя, нечакана, што трэба ўжо дружыць з праклятымі буржуінамі, гэта не выпадкова. Гэта заўжды адбываецца тады, калі пачынаюцца канфлікты, пакуль што латэнтныя, на ўсходнім кірунку.
Калі мы ўжо закранулі тэму захаду, Андрэй, пытанне вам, вось калі я цытаваў меркаванне нашага глядальніка Юрыя Драгахруста пра тое, што Расія становіцца рэгіянальнай дзяржавай, і я не працягнуў гэтую цытату, дзе далей Юра пісаў пра тое, што гэта стварае новыя выклікі, у тым ліку і для Беларусі. Ці пагадзіцца Захад на вось гэтую новую ролю Расіі? Ці гатовы ён аддаць Беларусь у сферу геапалітычнага ўплыву Расіі, разумеючы, што само кіраўніцтва Беларусі, якое зараз гатовае ў гэтую сферу ісці, оно не вечнае, і існуюць значная частка беларусаў, якія супраць гэтага выступаюць?
Мне падаецца, што сёння існуе пагроза, што Захад адносна Беларусі ўсё бліжэй і бліжэй надвигается до такой ведаси, я бы это назвал, стратегия плюс 27, коли кожны месяц 27 новых чалавек добавляюцца 27 міністрамі замежных справаў у некі спіс, а потым ёсць 27 маральных і прынцыповых прамоў, і вось далей нічога. Насамрэч, калі вы кажаце, што ці захад пагадзіцца, тое, што я бачу сёння, што ты людзі, якія яшчэ 2 гады таму на ідэю, што, мабыць, Расіі трэба вырашаць беларускае пытанне, казалі, што ну гэта ніколі не будзе, сёння гэтыя людзі кажуць, ну тут у нас ёсць Украіна, вось там трэба змагацца, а Беларусь, выбачайце, гэта ўжо ёсць сфера ўплыву Расіі, і яна там неяк будзе разбірацца, у нас няма рычагоў. І карацей, усе тыя стэрэатыпы, якія мы самі ў тым ліку стваралі, кажучы пра гэта шмат-шмат разоў, вось яны пачынаюць да нас вяртацца. Таму лічу, што гэта сёння вельмі вялікая пагроза, што Беларусь у некай степені цікавая, то таксама не трэба пераацэньваць гэта Пуціну, але, на жаль, можна сказаць, што гэта яшчэ менш на гэтую дошку беларускую сёння глядзіць Еўропа і ўж тым больш США. Таму рэгіянальнае лідарства Расіі, калі Расія будзе гуляць па некаторых правілах, уступіць у гандлёвую арганізацыю, а гэта вось ну, павінна адбыцца, да? І мне падаецца, яно не з'яўляецца сёння пагрозай для заходняй палітыкі вось у гэтым рэгіёне. А тут пытанне, я б хацеў з іншага боку падвесці. І ўсё ж такі інтарэсы Беларусі, каб так з аднаго боку скарыстоўваць гэта еўразійскі звяз, калі ён ну, неяк ужо ёсць у рэчаіснасці. Але покуль, ведаеце, еўразійскі звяз – гэта звяз з фігай у кішэні. У гэтым сэнсе еўрапейскі звяз, мабыць, таму, што ён там больш існуе, там ўжо ёсць некія празрыстыя, зразумелыя правілы гульні. І трэба Беларусі вяртацца да сітуацыі і перастаць гэты, рабіць гэты штучны выбар. Гэта ёсць эканамічныя магчымасці з аднаго і з іншага боку. Я не згодны з гаспадаром Коктышам, што Еўропа зачыняе ад нас там і не чакае нашых прадуктаў. У Еўропы якраз такі гэта не палітычныя, а эканамічныя ў тым ліку рашэнні. Ёсць сістэма прэферэнцыяў, якія трэба можна вяртацца, ёсць усходняе партнёрства, дзе таксама прапісаны магчымасці і для беларускай мадэрнізацыі. І зараз адчынены гэты дыялог па мадэрнізацыі. Да, гэта, мабыць, не так шмат, як бы мы хацелі, але гэта ўсё ёсць пакрокавы шлях да вось гэтага нармалёвага рэгіянальнага беларускага баланса з пункту гледжання беларускіх інтарэсаў. Але зразумела, што Масква хоча гуляць тую ролю і Пуцін персанальна, якую гуляла Расія ў Савецкім Саюзе. Толькі не праз палітыку наўпроставую, як гэта было ў Савецкім Саюзе, а праз эканоміку. Нагадаю, што гэта канцэпт сфармуляваны ўжо даўно, і спадар Чубайс гэта сказаў, ліберальная імперія.
Андрей, у меня до вас еще питание, как до политика, как до представника компании «Говори правду», якую, ну, подчас президентских выборов, ранее, позднее, многие там подставно, тебе постоянно обвинувачивали о мощных связях с Россией, тем лику и певной финансовой, скажем, залежности от разных российских сябров. У меня такое пытание. Зараз подчас российских выборчих кампаний, коли в Москве отбывались шматлюдные митинги, коли многие белорусские активисты ездили на эти митинги, у белорусов, у некоторых з'явилась такая иллюзия, такое уражение, я бы сказал, что Россия становится больше демократичной, что там магчимы певные змены. На вашу думку, як вось вы бы оценили гэты уражанні? Ці можна сказаць, што некі сапраўды змены в расійскай палітыцы адбыліся, і яна стала па-іншаму ставіцца да некіх пытанняў, так сказаць, правамі чалавека, дэмакратыі? Іншымі словамі, ці можна чогось добрага чакаць ад Крымля беларускай апазіцыі?
Мне падаецца, што беларускай апазіцыі трэба перастаць шукаць шчасця ў іншых сталіцах. Шукаць шчасце тут з людзьмі, таму што тое, што сапраўды можна бачыць сёння ў Расіі, пабачым, як гэта будзе развівацца, гэта новы ўзровень грамадзянскай адказнасці. І калі Расіі ёсць добрым прыкладам і можна прывесці, што вось гэта там ёсць і гэта там уплывае, добра, чаму не? Але наўпростага ўплыва няма, і я не думаю, што трэба чакаць. Пакуль беларускае грамадства не гатовае ісці за беларускай апазіцыяй, не важна, што будзе вакол Беларусі рабіцца.
Кирилл, на вашу думку, кого Кремль больше не любит? Александра Лукашенко или белорусскую оппозицию?
Ну, я бы сказал так, что Кремль вырешает, перш за все, свои проблемы. Не будет вмешиваться в то, как белорусы будут вырешать уласные проблемы. Бо Кремль будет сходно с тем выбором, який зробить белорусское громадство. Як яно будзе падтрымліваць Александра Григоровича Лукашенко, ну, Крэмль будзе размаўляць з Лукашенко. Як будзе нехто іншы, Крэмль будзе размаўляцца з некім іншым.
Александр, на вашу думку, ці дачакаемся новых хросных бацькаў 4, 5 і 6, ці можа на новым этапе беларуска-расійскіх адносінаў дайсці справа да інфармацыйных войнаў, пры якой сітуацыі яны могуць узнікнуць, ці на вашу думку, гэта быў такі часовы момант, які наўрад ці паўторыцца пры цяперашніх рэаліях.
Па-першае, я хачу сказаць, што беларуская ўлада вось нібыта ўжо пачула тэзы маіх суразмоўцаў і стараецца ўсяляк, каб апазіцыянеры ў іншых сталіцах не шукалі шчасця, я маю на ўвазе спіс невыязных. Калі ж казаць сур'ёзна, то з усходу дэмакратызацыі чакаць не варта, і гэтай ілюзіі трэба адкінуць раз і назаўсёды. Нават калі там будуць нейкія імітацыйныя рэформы, вось там зараз закон аб партыях новы і гэтак далей, усё адно ў агляднай гістарычнай перспектыве Расія дэмакратычнай краінай не стане, і ўсё адно будзе вось гэта канцэпцыя ліберальнай імперыі прасоўвацца на постсавецкім абцягу. Не ведаю, ці дойдзе да інфармацыйных войнаў, таму што абодва бакі на гэтым апякліся, і зараз у Лукашэнкі няма такой апоры на захадзе. Я думаю, што ён будзе вось зноў аднаўляць гэтыя спаленыя масты, і не выключана, што дойдзе да такой ступені, калі ён зноў адчуе, што разгойдаў гэтыя геапалітычныя арэлі і што спатрэбіцца крэдыт ад МВФ, і на гэтым фоне можа быць новае процістаянне з Масквой, таму што зараз мы казалі, што ў захаду няма вялікай інтэнцыі змагацца за Беларусі, тут застаецца толькі спадзявацца, хоць гэта кепская і хісткая надзея на самазахаванне беларускай улады, таму што там на ўсходзе нічога не свеціць. Жаруць з вантробамі. І я думаю, што беларускае кіраўніцтва таксама гэта трымае ў галаве і пачне неўзабаве разгойдваць гэтыя вось геапалітычныя арэлі.
Выслухалі перадачу «Пражскі акцэнт». У дыскусіі бралі ўдзел Кірыл Коктыш, Андрэй Дзмітрыеў і Александр Класкоўскі. Вёў перадачу Віталь Цыганкоў.